Simone de Beauvoir, pensalari frantses eta feminismoaren ikur denaren gogoetak, ari gara aztertzen, Marcosekin azkenaldian, eta bidean topatu dugu Marcos, Espainiako gobernuko berdintasun ministerioak aurkeztu berri duen lege zirriborroa, trans personen berdintasunerako legea litzateke. Lege honek aukera emango lieke 16 urtetik beherakoei sexu aldaketa egiteko erregistroaren aurrean. Bueno, kontua da mugimendu feministaren zati batek ez duela begionez ikusi lege zirriborro hau. Beraien ustez, emakume izatea esterako soilik izen aldaketa egitea. Bueno, kontua da trans mugimenduaren eta feminismoaren arteko eztabaidak ez direla berriak. Eztaberria hor dagoen eztabaida trans mugimendua eta feminismoaren zati baten artean. Marcosen eskutik aztertuko dugu gaia eta saiatuko da ulertzen ze gertatzen den edo zergatik dagoen eztabaida hori. Nondik hasiko ginateke, Marcos?
Ba, ez dakit. Bueno, ba, esan daiteke, berba, orain dela gutxi Irene Montero negarrez hasi zen prentzaurreko batean eta barruan zeukana zen korapilo hau. Hain zuzen. Eta ematen du Espainian, ba, Podemosen zati nagusia eta Publiko eta El Diario ez en zati bat ere bai, ba, Montero legearen alde dagoela eta sozialistak, oro har Voz Populi eta bar, ba kontra.
Aha, beraz, gobernuan bertan ere, ba, iritzi diferentea daude translegionen aurrean. Bai, ta kontua da, Espainian piztu den debatea bale ere, ez dela Espainiaren esklusiba, mundu mailan ere badago antzeko debate bat, ez?
Bai, bai. Eta aspaldi xamar, hasi zen, YouTubeen adibidez oso jarraitua izan da, ba, Riley Dennis, Amerikako transaren eta Magdalen Burns, eskoziar lesbiarraren arteko ikamika. Oso interesgarria da. Eta dena dela hor ikusten da, eztabaidaren alde bat geografikoa dela. Ez? Madeleine Bers eskoziarra, Simone de Beauvoir frantsesa, Elizabeth Badinter frantsesa, eta Judith Butler estatu batuetakoa, eta hor, ba hori badago Europa, batez ere Frantzia, estatu batuen kontra, hor badago labaiteko abertzaletasun arraro bat, eta egia esan, ba, guri leporatzea digute abertzale garela, baina ez den zera pizkat, hau da, pasatituzu lau aste irakurtzen feminismoaren inguruko liburuak, eta esaten duzu, jode, ba, azkenean, ikusita ze violentoa den Badinter frantziarra, ba, Andrea Dworkin eta horrelako Amerikako feministen aurka eta nola mespretsatzen duten Amerikako feministarik ospetsuenek Beauvoir eta Beauvoirren tradizio frantsesa ba feminista euskaldunak dira pasio nazionalista tankera ergeleko pasio nazionalista horietatik libreen dabiltzanak.
Bareago dabiltza.
Hori da, ba, Tere Maldonado, Ana Iruretagoiena, Irene Arratz ez dituz horrelako kontu arraroak topatzen. Bai.
Aztar ditzagun pixka bat, ez da, bi figura horiek eta konparatu ditzagun, ez da? Simone de Beauvoir, alde batetik eta bestetik Judith Butler, ez da, bi figura horiek. Aztar ditzagun,
bai,
konparatu ditzagun.
Bai, ze ez da bai da horren azpian, ba, bi figura hauek daude neurri batean Beauvoirrek.
Barkatu, bai. Marcos, igual, gaizki ez, gogorek hartzea, beraien liburuak, ez da, Simone de Beauvoirren kasuan, bigarren sexua da, pixkat, bere biblia bezala, ez?
Bai.
Eta Judith Butlerren kasuan, genero nahasmendua.
Hori da.
Eta biak irakur ditzakegu euskeraz gainera, eh?
Bai, bai, bai. Bai, sorte ona handia.
Bai.
Uste dut, Ana Moralesek itzuli duela genero nahasmendua eta hitzaurrea itzuli du Garazi Arrulak, okerrez banago.
Vale.
Eta, bueno, bigarren sexua Irene Arratzik.
Hori, aipatu izan dugu. Bueno, egin dezagun konparaketa, Beauvoir Butler, ez da?
Ba, bueno, ba, Beauvoirren esaldi mitikoa, ez? Emakumea ez da jaiotzen, egin egiten da. Ordan, hor hitz hoiek erabili gabe bereiztu sexua eta generoa. Esatu du gizarte patriarkalak, ba, gizaki emea, inongo behar biologiko, psikologiko edo soziologikorik gabe, ba, itzi eta lotu nahi izan duela emakumea alemanen iruka hoietan, hau da, umeak, sukalda eta eliza, kinder, kije eta kirse, eta jak zeregin batzuetara mugatu du, iragana errepikatzera. Umegintzara eta zaintzara. Batez ere gizona aldiz, ba, etorkizunera zabalik dago, historia egiten du, proiektuak asmatu. Eta Beauvoirren borrokaren azpian eskema hau dago, badira gizonak eta badira emakumeak. Eta ni zapaldutanago emakumea naizelako. eta beraz, emakumeen eskubideen alde borrokatu behar dut.
Vale.
Baina berdintasunaren alde gizonarekin, hori esaten du.
Maila berean, ez? Bai. Gizonak eta emakumeak berdin, ez?
Bauarrek.
Baina, bereizketa hori eginez, ez da? Badira gizona, badira emakumeak, eta ni zapaduta nago emakumean izela.
Hori da.
Hori da.
Eta...
Hori da Beauvoir.
Beauvoir. Eta Judith Butlerrek ordea ez dauka hain argi dikotomia hori batetik gizonak bestetik emakumeak.
Uh-huh.
Esaten du, hizkuntza oso zakarra dela eta errealitatea bortzatu egiten duela. Eta errealitatea, esaterako gorputzak, badira, nabardura, nahasmendua, etengabeko aldaketa, eta inork ez duela identitate sexual argi bat behin betiko. Egun batzuetan, ez natzen ez femeninoago,
uh-huh.
heteroa homosexual bilaka daiteke, eta homosexuala heterosexual, naiz eta azken hau ez den hain maiz gertatzen,
uh-huh.
ez dakiz erratik. Eta zenbaitetan, seksua ez dator bat generoarekin. Zakila duzu, baina emakume sentitzen zara.
Claro. Eta hau, teorian, hobeto ezkontzen da transmugimenduarekin.
Hori da. Hmm. Ez, Butlerrek esaten du, nazazu etiketatu, ez behartu nire burua zailkatzera, ez dakit ondo nor naizen, etengabe ari naiz aldatzen, bai nortasuna eta bai gorputza eta utzi pakian.
Uh-huh.
Ze, eta gainera baditu arrazoi... biografikoak honetarako, ze bere osaba psikiatriko batean itzi zuten, esaten du itzezit, gorputzeko anomalia batengatik. Ez? Esaten du Judith Butlerrek. Eta ez du zehazten, berba da izango zen, hermafrodita, hau da, ugal organo arreta emeak izango zituen aldi berean, edorrako zerbait.
Uh-huh.
Eta Butlerrek 16 urte zituela, jakinarazi zuen jendaurrean lesbiarra dela. Baina gero unibertsitatean, feministekin eta lesbiarrekin militatzen ari zela ezin egona eta kezka eragin zion sasoi hartako feminismoaren oinarrian zegoen gizon marra emakume binarismo gogorrak.
Uh-huh.
Bueno, binarismoa fasista, fasismoa da esatu dute uh-huh. orain, ez? Orduan, hizkuntzak bideratzen du eta erabakitzen du sexuari dagokion gure pertzepzioa. Eta emakume gizon muga arbitrarioa da.
Hmm.
Orduan, muga hori egin behar da desegin,
yeah.
eta desegitaren emaitza politikan mamitu. Eta horregatik gaur egun ez ditugu adibidez institutuetan, komunetan, ba, mutilak eta neskak errotuluak.
Yeah.
Edo nor sartzen da, edo nun.
Edo nun.
Eta zenbait jendek ez du nahi, ba, paper ofizialetan ematen zaion sexuan preso.
Uh-huh.
Ez du bizina jor.
Eta hoi pixkat, bueno, hau ari da gertatzen pixkat Butlerren ideien gatik, edo, bueno, korronte hori da, gutxi gora bera, ez?
Bai.
Itzul gaitezen Montero legera, bai. Marcos, ez? Montero legea eta generoaren autodeterminazioa deitu dena.
Horrek sortu du batez ere polemika, ez?
Bai.
Generoaren autodeterminazioak.
Bale, zergatik ze pasatu da hor?
Ba, karo, Montero legeak baimentzen duena da, bakoitzak bere generoa erabakitzea.
Mhm.
Noski, eta hankartekoak erakusten duena, baldin bada kontrakoa, ba, berdin da, zuk esan dezakezu, 14 urtekin zakila eukiarren ni emakumea naiz,
bai.
Eta are medikuen eta psikiatren iritziaren zain egon behar izan gabe.
Uh-huh.
Orduan, erabakitzeko eskubidea edo zeinek izango du,
uh-huh.
adin txikikoa barne. Eta orduan, feminista klasikoek, ez, soe... ingurukoek ez dute, jode, botatzi dituzte arrazoi batzuk, ez? Kontra.
Bai.
Eta ez dute, ebakuntza transexuala egin nahi duten eskamutiletan eraben 185ak, iritzi aldatu egiten du 20 urte bete baino lehen. Horrelako datuak botatzi dituzte.
Feminista klasikoek ez dute.
Bai, besteek zalantzan ipitzi dituzte, baina ez dute, ebakuntza egiten dutenen artean asko eta asko gero damutu egiten dira.
Uh-huh.
Adibidez, Ángeles Álvarez, sozialista, esaten du neskatza bat futbolean ez da neskatza bat futbolean baino.
Uh-huh.
Ez derrigorrez lesbiana bat edo transexual bat.
Yeah.
Eta ordea, Montero legearen erruz, ba, areagotu egingo da gaur egun sumatzen den joera bat, eta da, neskatza bat futbolean, ba, orduan, ba, beste barik bideratuko dugu transexualitatera.
Uh-huh.
eta gainera esaten du, ba, emakume transek goi mailako kiroletan domina guztiak eskuratuko dituzte.
Ja, ja.
Ze aspaldi hontan gertatzen ari den bezala, ze emakume arruntek baino testosterona maila altuagoa dute.
Eta aldiz bai. Trans mugimenduaren aktivistek zer diote, nola erantzuten dute? Ze esaten dute, Marcos?
Ba, esaterako Marina Sae da transaktivista bat eta lehenbiziko transexual katedraduna Espainian, ez? Eta esku hartu du Montero legean eta esaten du ba soeko feminista klasiko hoiek mamuzko arriskuak astintzen dituztela. Beraien arrazoiak ez direla egiazkoa. Batetik esaten du ez dago inongo joerarik futbolean dabilen neskatza transexualitatera bideratzeko. Eta bestetik kirolarena gune ofizialek kontrolpean dute zeharo. Eta azkeneko urtetan trans bakar batek ere ez du domina bakar bat ere irabazi. Eta ez da katastroferi gertatuko, esaten du Marina Sáenzek. Eta aitzitik ba orain arte zeharo baztertua bizi izan den kolektibo bati bizimodua erraztuko zaio, babestu eingo ditugu, hori da legearen helburua, hori esaten dute aldekoek.
Badago claro, figura, bai. Or, ikusten dugu debatea dago, feminismo klasikoa eta trans mugimenduaren artean eta lege honek hori islatu du iritzi diferentea delako. Gero badago figura bat Espainian, zera, feminismoari oso lotua, Lidia Falconena, eta bai. Lidia Falconek ere sekulako eztabaida ditu trans mugimenduarekin.
Hori da, berak sortu zuen Partido Feminista de España, bai. Delakoa. Eta bueno, Rolando kafetegiaren aurkako etaren atentatuan inplikatu zuten. Bueno, gogoratzeko zein den figura hau, ez? Billy el Niño torturatu zuen. Torturatzen ari zela ostiko bat jo zion tripan eta karrasi egin zion ya no parirás más, puta. Eta gero gure demokraziak ba eskuzabalki saritu du Billy umea. Ba, Lidia Falcón da TERF izendatu duten hoietako bat, ez? Transen gorrotatzaile ofizial. Berak esatu du ez dela ter, baina bueno. Baina Falconek esaten du, badaudela gizonak eta badaudela andreak, eta hori jaiotzean, ba, hankartean daukasunak erabakitzen duela. Eta beste guztia, ai, ez dakit nor naizen, etengabe ari naiz aldatzen, zeinen poliedrikoa garen, hori dena ez dela poesia merke baino, edo da betiko gizonen aitzakia emakumeen aldalekuetan sartu eta kontuz.
Ja.
Eta transei buruz esan du izaki estraño batzuk direla eta horrelakoak esateagatik bota dute izquierda unidatik.
Modu simple batean esan da, feminista klasikoek ze uste dute, pixka bate, generori gabeko gizarte batera joaten baldin bazara, azkenean beti ere segituko dura gizonak bere marka ezartzen eta emakumea zapaltzen?
Bai,
bai,
eta esaten dute, ba, trans emakumeak direla gizonak,
ja.
Intruso ja. Batzuk,
ha.
Bai.
Interesgarria da debatea, eh?
Bai, oso interesgarria da.
Eta gainera hori, ez, aurkeztu du legez herriborroa, baina ez dago erabateko konsensuri, beraz, honek emango durenik ez zabaiderako bai, aukera, ez?
Carmen Calvo eta Irene Montero ematen du.
Aurrez aurre daudela,
hori da.
Marcos, oso interesgarria, segiko dugu izketan.
Oso ondo.
Aste guruna pasa, Marcos.
Vale, Manu, agur.
Aio, albistak orain.